Tak dneska bude takové čtení, ne delší, ale takové komplikovanější. Tak můžete si otevřít Lukáše 3. a 4. kapitolu. Lukáš 3. a 4. kapitola. Budu číst od 23. verše, Lukáš 3. kapitola, 23. verš. Ne, pardon, já to už nevidím, už ani ty brýle mi nestačí, 21. verš. Budu se pořídit jako ty lupové brýle. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem našel zalíbení. Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi 30 let. Bylo to, jak se myslelo, syn Josefa. A teď pokračuje celý ten rodokmén Ježíšův, který nebudeme číst, který sahá až v 37. verši k synu Setová, syna Adamová, syna Božího. Adam byl synem Božím. Ježíš se pak vrátil od Jordánu, pokračuje ve 4. kapitole, plný Ducha svatého a duch je vedl na poušť. 40 dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuli, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl, jsi-li Boží syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba. Ježíš mu řekl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ. Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. Dám ti všechnu moc a slávu těch království, řekl mu ďábel, neboť mi byla předána a mohu ji dát komu chci. Když se mi pokloníš, všechno je tvoje. Ježíš mu řekl, je psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, jsi-li Boží syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili. A ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohu na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy, vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo psáno, Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. A ještě přečtu verš 31. Sestoupil do galilejského města Kafarnaum, když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. Tak Duch svatý, dnes je třetí největší křesťanský svátek roku. O Vánocích Ježíš přišel na svět, o Velikonocích se obětoval a vstal z mrtvých a o letnicích nám poslal Ducha svatého. Evangelia začínají Kristovým příchodem, skutky apoštolů začínají vylitím Ducha svatého. A zbytek Bible je o tom, jak Duch svatý působí. Duch svatý je vlastně Kristova přítomnost s námi. Není to nic, nějaká velká změna. Do té doby byl Kristus přítomen fyzicky se svými učedníky. Od té chvíle, co přišel Duch Svatý, nebo co byl vylit Duch Svatý na každé tělo, věřící tělo, tak Kristus je s námi přítomen neviditelně, ale o nic méně skutečně. Takže dnes máme letnice. Jaký to zvláštní svátek? O Vánocích máme Boží hod vánoční. Obvykle máme hodně jídla, dáváme si dárky, zpíváme koledy. O Velikonocích si dáme aspoň nějaké to jídlo, dárky už se moc nedáváme. A rodiny se navštěvují. Otázka je, jak slavíme letnice. Co o letnicích? Budete mít dneska na počest příchodu Ducha Svatého nějakou hostinu? Budete si dávat dárky, že přišel Duch Svatý? Já si myslím, že vylití Ducha Svatého by si to takovou slavnost zasloužilo. Protože on přišel za námi, on nám přišel sloužit, on nás přišel vést, on se přišel za nás modlit a přišel prostě být s námi. A nemůžeme ho jen tak jako přejít. Kdo to vlastně Duch Svatý je? Bible to popisuje mnoho takovými obrazy. Duch Svatý je jako vítr. Je to mohutná, neviditelná, tajemná, mocná síla, která, když zavane do našeho života, dokáže náš život úplně obrátit vzhůru nohama. Náhlý poryv větru nás stočí úplně novým směrem. Jestli si vzpomínáte, nedávno tu byla bouře Sabina. Pamatujete si na ní? Jak to vyvracelo stromy. Pak jsme šli do lesa a tam plně celé kusy lesa byly vyvrácené. Vítr má ohromnou sílu. A nebo Bible říká, že Duch Svatý jako dech. Je to dech života. Něco, co je blízkého, co je důvěrného. Jako když vám někdo důvěrně šeptá do ucha. Takový je Duch Svatý. A nebo je jako oheň, který spaluje, který hoří. Já si vzpomínám, že v mém rodném domě v Liberci jsme měli takový uhlový, nebo prostě kotel na uhlí, Dacon, takový červený, možná to někteří z vás znáte. Tam to bylo jak v peci, tam prostě, když se to naplnilo uhlím, tak v celém domě bylo velké vedro, prostě topilo to. Stejný oheň je prostě Duch Svatý, který v nás všechno špatné spaluje a také zapaluje naši lásku k Bohu, aby to hořelo v nás. Nebo Duch Svatý jako vonavý olej, taková vzácná, drahá věc, která je určena pro Boží vyvolené, drahé děti, kteří přicházejí k Bohu s vírou, aby voněli po Bohu. Je to vzácná, drahá mast. Duch Svatý jako přítel, utěšitel, který nás utěšuje v časech trápení a bolesti. Možná jste to někdy zažili, že jste procházeli opravdu velmi těžkým obdobím a když si doma kleknete na zem, zavřete se do komůrky, modlíte se, tak najednou, jako kdyby ve vašem srdci začíná něco šeptat a můžete zažívat útěchu, potěšení. A nebo nakonec Duch Svatý jako holubice. Holubice se svými instinkty, se svou krásou, svobodou, může si létat kamkoliv chce, a nevinností. Ježíš říká, buďte nevinní jako holubice, nebo prostí jako holubice. Třikrát v Bibli vidíme takový obraz Ducha Svatého jako určitého ptáka, který se vznáší nad vodami. Je to pokaždé, když Bůh tvoří něco nového. Je to zvláštní. Já jsem to teď trošku se na to díval, studoval. Tři případy, možná jich najdeme ještě víc. Ale poprvé se to objevuje na samém začátku Bible v Genesis 1. kapitole ve 2. verši, kde je vlastně to první stvoření, někdy se říká stvoření z ničeho, ex nihilo, kde je napsáno, že země byla pustá, prázdná, nad propastí byla tma, ale nad vodami se vznášel Boží duch. Nebo pak se na zemi rozmohl hřích a Bůh rozhodl, že zemi zničí a bude nové stvoření. A je to, po druhé o tom, že v Genesis 8, A vidíme to, takový náznak toho, když Noé vypouštěl z archy tu holubici. Jak, představte si tu holubici, jak létá na tou zatopenou zemí, nad vodami potopy. A holubice se nakonec pro něj stala takým poslem dobrých zpráv, když se na té pusté, prázdné, opět pustá a prázdná, vodou zatopená země, znovu se objevil život. 8. kapitola 11. verš říká, že když se k Noému holubice vrátila, ale v zobáku měla čerstvý olivový lístek, tak Noé poznal, že voda ustoupila ze země. Je to posel dobrých zpráv. A po třetí, opět nové stvoření. Na počátku Markova evangelia, a je to na počátku všech synoptických evangelií, se opět objevuje holubice nad vodami. Když Ježíš je křtěn v řece Jordánu a najednou tam přiletí holubice, a my víme, že je to Duch Svatý, a je to posel dobrých zpráv, který ohlašuje příchod Mesiáš, příchod nového věku, příchod spasitel. Marek 1.10 říká o Ježíši, když vystupoval z vody, i hned uviděl protržená nebesa a ducha sestupujícího na ně jako holubice. Tak je to takové třikrát nové stvoření a vždycky je tam voda a nad ním létá Duch Svatý jako holubice. Posel dobrých zpráv. My jsme o holubici zvyklí uvažovat jako o symbolu míru. Myslím, že i OSN to má nějakým znaku. Nebo... Ale holubice v Biblii má málo co dočinění s mírem. Holubice sice Noémovi přinesla dobrou zprávu, ale neznamenalo to návrat ztraceného ráje, ale ten hřích prostě z té země nezmizel, ani z toho lidského srdce. Hned přišlo pokušení. Noé prožil pokušení opít se vínem, což, k čemuž došlo, a nakonec to způsobilo rozklad jeho rodiny. Na Ježíše sestoupil Duch Svatý jako holubice a Duch Svatý ho pak i hned vedl na poušť, kde také začal prožívat velmi intenzivní pokušení. Ale na rozdíl od Noého, on obstál. A pak šel do služby, která byla plná konfliktu, ostrých sporů. A to všechno začalo tou holubicí, která na něj sestoupila jako Duch Svatý. Takže opravdu nevím, jestli holubice má být symbolem míru. Je to symbol Božího požehnání, sestoupení Ducha Svatého, ale Duch nás tak pak často vyvádí na poušť. My si někdy, jakoby když mluvíme o Duchu, tak si to, ten život z Ducha tak jako idealizujeme a někteří křesťané to interpretují, jako kdyby to byl už život v nebi. Ale vidíme, že prostě přítomnost Ducha neznamená život bez pokušení. První věc, co Ježíš prožíval s duchem, bylo velmi silné pokušení. Život s duchem není žádná cesta rájem, jak to zpívá Karel Gott ve své známé písni Ukážu ti cestu rájem. I apoštol Pavel představuje podobný vzor. Po svém naplnění duchem, když na něj Ananiáš vložil v Damašku ruce, tak pak odchází nějaký čas do pouště. A když se vrátí, začíná sloužit a tomu přináší velké problémy. V Lukáše 4. kapitole po návratu z pouště jsme četli, jak Ježíš vstoupil do synagogy v Nazaretu a četl tam to místo z proroka Izajáše, které definovalo jeho službu. Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Je to, přináší prostě ten Duch Svatý pokoj do lidského života. Na konci bohoslužby lidé vezmou Ježíše a chtějí ho hodit ze skály, protože na něj jsou plně rozuření. Co si to dovoluje tam říkat? Jak si to může dovolit? Chtějí ho shodit ze skály. I my jsme přijali Ducha Svatého. Byla to chvíle radosti, požehnání. Ale nesmí nás překvapit, že Duch nás občas vede na poušť. Přichází pokušení, přichází problémy. Dalším obrazem Ducha je živá voda. Ale Duch nás vede na poušť, kde je sucho, kde je vyprahlá země, kde vůbec není žádný život, žádná voda. A jediná voda, která tam je, ten Duch Svatý, který je ve vás. Jako když Mojžíš udeří do skály a vytrysne z ní pramen vody. A my, je to taková zkouška, jestli skutečně pijeme tu živou vodu, kterou Bůh do nás vložil, když jsme na poušti. A musíte se tam rozhodnout, nebo na té poušti musíte bojovat prostě s ďáblem a pokušeními a musíte se rozhodnout, jestli dáte přednost duchu nebo ďáblu. Lukáši 3 byl Ježíš pokřtěn od svého příbuzného Jana Křtitele, sestoupil na něj duch a byl nazván Božím synem. A pak následuje ten rodokmen, který jsme nečetli, který začíná Božím synem Ježíšem a jde zpátky až k Božímu synu Adamovi. A pak následuje pokušení na poušti Lukáš 4. Takže nejprve je Ježíšův křest, kde je otec, kde je duch, jak se vznáší nad vodami a nový první člověk, nový Adam, syn Ježíš Kristus, pak následuje Ježíšův rodokmen a pak Ježíšovo pokušení. Ten rodokmen nám vlastně spojuje Krista s Adamem. A je tam proto, že Bůh nám chce ukázat, že zatímco první Boží syn Adam v pokušení selhal, druhý Boží syn Ježíš Kristus nad pokušením zvítězil. První Adam byl v ráji, přišlo pokušení, selhal. Druhý Adam byl na poušti, přišlo pokušení a zvítězil. A po té zkoušce je řečeno ve 14. verši, že Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a že je učil v synagogách a všichni ho chválili. S Ježíšem se na té poušti něco stalo. On zvítězil nad pokušením a vrátil se zpátky v moci ducha. Zjistil, že se nemusí nechat ovládnout ďáblem, že nemusí podlehnout prostě těm ďáblovým svodům, jako ten první Adam v ráji. A toho tak posílilo, že v moci ducha se vrátil a lidé pak žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. Měl svobodu mluvit Boží slovo s odvahou a beze strachu, co mu lidé mohou udělat. Takže když to shrneme, nejprve byla poslušnost. Ježíš se nechal pokřtít spolu s ostatními hříšníky, pak přišlo ujištění, sestoupila na něj holubice a z nebe zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn. Pak přišla zkouška, pokušení na poušti, kde Ježíš zvítězil. A nakonec to vyústilo v moc Ducha Svatého a svobodu kázat Boží slovo. A některé lidi to dovádělo k zuřivosti a k hněvu. Důležité je si uvědomit, a to je důležité pro naše životy, že Duch Svatý vedl Ježíše na poušť záměrně. On ho záměrně vedl do pokušení. Ani na okamžik Ježíše neopustil, vedl ho do pouště, byl s ním na poušti a přivedl ho i zpátky z pouště. Ježíš byl fyzicky slabý, čelil tam pokušení, ale Duch Svatý byl stále s ním. A na poušti vidíme, že Ježíš jednoduše zvítězil nad všem, každým pokušením tím, že se prostě držel Božího slova. Držel se toho, co Bůh říká. A to je klíčové pro náš prostě boj s ďáblem, pro boj s pokušením. A poté, když viděl, jak ďábel před Božím slovem odchází, tak na něm byla moc Ducha Svatého tak zjevná, jasná a zřejmá. Moc ducha v jeho životě ještě zesílila. A to je naše zkušenost. Přijde pokušení, když Boha poslechneme, když zvítězíme v pokušení, tak z toho vyjdeme s novou mocí ducha. Můžeme tomu teda chápat tak, že Bůh si používá pokušení v našem životě, aby v našem životě uvolnil moc Ducha Svatého. To znamená, že nikdo nemůže duchovně růst, aniž by čelil pokušením. Porozumějte tomu dobře, Bůh nesvádí své děti k hříchu, ale záměrně přivádí na místo, kde budou čelit pokušením, aby na nich byla zřejmá moc Ducha Svatého. Bůh schválně dal do ráje ten strom poznání dobrého a zlého. Můžeme říct, proč to tam Bůh dal, proč prostě Bůh vystavil Adama tomuto pokušení. A Adam v tom selhal. Bůh záměrně vedl Ježíše na poušť a vystavil ho tam záměrně pokušení. Ale Ježíš v tom pokušení obstál. Prostě život v Duchu Svatém není život bez pokušení. Pokušení jsou a mají být běžnou součástí našeho křesťanského života. Je to ten strom poznání dobrého a zlého a my se musíme rozhodnout, jestli budeme z něho jíst nebo nebudeme. Jestli Boha poslechneme nebo neposlechneme. Pokušení jsou součástí božích osnov. Abychom se stali duchovně silnějšími. Aby v našem životě byla duchovní moc. Aby nás posílili. Když dokážeme pokušení odolat, naše víra poroste a my se staneme názornou ukázkou vítězství nad pokušení. Ježíš byl Boží syn, Duch Svatý ho vedl na poušť, aby byl vystaven pokušení. Byl veden, aby mohl být pokoušen, a byl pokoušen, aby mohl být zmocněn. A to samé se děje nám. I my z výšin křtu jsme vedeni do pouště pokušení. Bůh nás nenechá na vrcholu hory. Hory jsou krásné. My milujeme hory. Z hor můžete vidět obrovské vzdálenosti. Je tam čerstvý vzduch. Nemáte tam skoro žádné starosti, protože jste všechny nechali dole. Hory jsou místem radosti, jistoty, občerstvení. Když vystoupíte na vrchol hory, tak zažijete takový pocit vítězství. Zdolali jste ten vrchol. To je něco krásného. Jste spocení, unavení, ale jste šťastní. Protože jste to nevzdali, ale dokázali jste vylézt až nahoru. Dotáhli jste to až do konce. V Biblii hory měly vždycky velký význam. Na horách se Bůh setkával s člověkem. Mojžíš mluvil s Bohem nahoře, Sinaji. Přijal tam desatero. Eliáš mluvil s Bohem nahoře Karmelu a svolal tam Boží oheň. Ježíš nahoře proměnění mluvil s Mojžíšem i Eliášem. Na horách se člověk může setkat s Bohem. Ale na té hoře nemůžeme zůstat navždy. Je potřeba se zas vrátit zpátky do běžné reality. A ta nás čeká dole. Tam je poušť, tam jsou pokušení, tam jsou problémy. Tam jsou lidé. Tam je život. Ale to je to místo, když jsme načerpali na té hoře, když jsme se tam setkali s Bohem, tak jdeme dolů, abychom dokázali skutečnost a pravost naší víry před světem, který nás sleduje. Duch Svatý nás vede dolů na poušť. Do údolí na poušť pokušení. Hory jsou krásné, hory jsou vzrušující, ale Bůh nechce, abychom tam byli pořád. Musíme sejít dolů do údolí, mezi lidi, do problémů, do pokušení, na poušť. To je cesta k duchovní moci. Když se v našem životě střídají hory a pouště. A když pokušení zvítězíme, tak z té pouště se vrátíme silnější, než jsme tam vešli, protože my zjistíme, že Satan nad námi nemá žádnou moc a že za námi přichází a šeptá nám do ucha. Ale z druhé strany přichází Duch Svatý a taky nám šeptá do ucha. A my se musíme rozhodnout, kterému hlasu dáme přednost. A my nemusíme poslechnout satana. Protože víte, jak to je s těmi jeho jablky. Jeho jablka jsou krásná, ale vždycky červavá. Vždycky je tam červ. Takže lépe do toho nekousat. Pro Ježíše bylo pokušení nutné, pro nás je o to nutnější. Pokušení se jako na poušti cítíme sami a vyčerpaní. Přicházíme na konec svých sil, chce se nám to vzdát. Přemýšlíme, proč to Bůh na nás dopustil. A přijdou na nás různé svody. Každý den pokušení všelijaké zuřivosti, touhy pomstít se, pokušení neodpustit, ochutnat zakázané ovoce, něco vzdát, nebo pokušení závisti, žárlivosti, nenávisti, pýchy, výbuchy hněvu nebo proklínání. Tím vším satan za námi přichází a pokouší nás. Ale my musíme říci satanu jasné ne. Odejdi ode mne, satane, odejdi z našeho manželství, odejdi z naší rodiny, odejdi z našeho sboru. Tady je Kristovo panství. Tady nemáš žádné právo být, existovat a působit. My jsme Boží území, my jsme Boží národ, my jsme Boží lidé. A satan to nevzdává, znovu přichází. A my se musíme postavit v autoritě a moci Ježíše Krista. Rozhodnout se pro ducha a pro Boží slovo. Satanovi nemusíme dávat žádný prostor ve svém životě. Ani píť našeho života. Jako Ježíš mu řekl, odejdi satane, i my mu můžeme říci a on odejde. Uvidíte, co Bůh bude dělat. Skutečně, odejde. To satanovo dílo se začne drolit a nakonec se rozpadne. A když to uvidíme, tak na naše moc ducha poroste. A my se z té pouště, z toho pokušení vrátíme v moci Ducha Svatého. Bůh nás nevodí na poušť, aby nás zničil, jako se nechal zničit Adam, když dal přednost prostě satanovi, když se jim nechal omámit. Ale Bůh nám dává pokušení, aby nás posílil. Pouště jsou vlastně krásná místa. Na poušti můžete najít vítězství. Můžete tam najít duchovní růst. Můžete tam dokonce najít Ježíše, který tam čelí stejným pokušením jako my. A to nám ukazuje, že na to nejsme sami. Když procházíte pokušením, tak pamatujte na to, že Ježíš před 2000 lety bojoval tu samou bitvu s pokušeními jako my dnes. Ale vyhrál. A proč vyhrál? Protože se držel Božího slova. Protože tam šel plný ducha. A i my vyhrajeme, když se budeme držet Božího slova a když budeme chodit plný ducha. Bůh na nás dopustí pokušení. A když se budeme držet těchto věcí, tak uvidíme velké vítězství. V našem životě, v našem manželství, v naší rodině, v našem sboru. Bůh chce všechny tyto věci, satan chce všechny tyto věci rozložit. Zničit. Jemu se to nelíbí. Ale my mu nemusíme dát žádný prostor. Protože Bůh nám dává moc, abychom mu řekli odejdi. A on musí jít. Ježíšovi jméno. Dobrá zpráva je, že Ježíš se právě teď za nás přimlouvá. A i Duch Svatý se za nás přimlouvá právě teď. Nevyslovitelným mlkáním. Když půjdeme v moci Ducha Svatého, vítězství bude naše. Takže je to opravdu dobré, že Bůh na nás vylil Ducha Svatého. Kéž je to pro nás zdrojem radosti, že jsme nezůstali tady na zemi osiřelí, že nemusíme přemýšlet, jak to má být, jak to je, a Ale Duch přichází na pomoc našim slabostem, Duch svatý je dnes s námi. Tak radujme se z toho a přemýšlejme nad tím, jak bychom to mohli dnešní den oslavit. Pojďme zpívat společnou píseň.